Brothers and sisters,
rira la srafavi miarabana reo izay amin'izao fivoriny dia izao ho an'ny tanora arabaina koa ireo voatonga voalohany amin'izao fotoana izao manateny izahay fa ankahery sy tsahay anareo ity fivoriana ity ity fampitaha ity dia miainga avy aty amin'ny Canon Activity Center ao BYU Hawaii. Adika amin'ny fitenenana mpitelopolo ity fivoriana fampahirezam-panahy ity ho an'ny tanora eran'izao tontolo izao. Arthur Henneman no anarako ary filohan'ny tsatoka voalohany ho an'ny zatovo tokantena ao alohan'ny Hawaii. Arabaina ny loha olona Nelson avy amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 ary mankasitraka ny rahavavy Nelson isika niaraka aminy amin'izao ariva izao. Ho ampahafantarina ihany ny momba ny loha olona Nelson rehefa avy eo. Mankasitraka ny fanatrehan'ireo 70 lahy ny vondroparitra eto an-toerana koa isika ary ireo mpitarika ny tanora ao amin'ny fisoronana sy ny seminera sy institut ary ireo manam-pahefana avy amin'ny BYU Hawaii. Ankoatra izany dia faly isika noho ny fanotroanany Paul Johnson talemy sahanany DE. Ampatsihivinay ianareo fa ny rahalahy Osgo Thorpe filohan'ny sekoly alahady maneran-tany no mpandahan-teniny fivoriana fampahirezam-panahin'ny DE amin'ny alahady 3 novambra. Hanomboka ity ariva ity isika amin'ny hira ataon'ny amboara-peo sy ny daholobe en avant amin'ny firana teny frantsay pejy 57. Ankasitrahantsika ny fanampian'ny Lafo izay tarika ny hira ary Oshiro izay mpitendrintsika. Aorian'ny firana dia i Fredy Ika no anao ny vavaka fanomboana.
Mountains around us, sorrow.
Our dear most gracious and Father
John. Mangataka izay mba hitahinao ireo olona rehetra izay eto sy ireo olona rehetra izay mihaino sy mijery an'ity takarefa moripatany ity mba hahafahan'izy ireo manafo misokatra amin'ny zavatra rehetra voateny eto. Fifisaoana ihany koa izay amin'ny fitahiana rehetra izay efa nomenao anay. Mangataka aminao izay ray mba hahita manokana amin'ny apôstôly loha olona Nelson. Engane izy mba afaka hitaritalana anay. Fifisaorana amin'ny zavatra rehetra vitanao taminay tamin'ny famerenana amin'ny mamelana eny amin'ny fahotana vitanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This afternoon we are joined. Amin'ity
hariva ity dia miaraka amintsika ny hetoana ny hamboaram-peovan'ny Brigham Young University of Hawaii izay irany True to the Faith. Michael Belknap no mitarika azy ireo ary Ushiro no mpitendry. Rehefa vita ny hira dia fifaliana ho antsika ny ian'ny Lula Nelson. Rehefa tapitra ny lahateny Lula Nelson dia irany hamboaram-peo. Isonali Fonseca avy eo no anao ny vavaka famaranana. Voninahitra ho ahy ankehitriny ny mampafantatra ny mpandahatentsika androany arivo. Ny Lula Russell Nelson dia nantsoina ho ao amin'ny kolejin'ny apôstôly 20 ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany tamin'ny 7 Aprily 1877. Mpandidy fandadaza sy mpikaroka ara-pitsaboana i Dokotera Nelson ary nahazo ny diplômany tao amin'ny Université any Utah. Teraka tamin'ny 7 Septambra 1877 ny Lula Nelson ary zanak'i Marion sy Edna Nelson izy. Mananjanaka 10 izy sy ny vadiny tomboky vavy Denzel White izay nodimandry tamin'ny Febroary 5. Nanambady an'i Wendy Watson izy tamin'ny Aprila 5. Izao ny amboara-peo dia irany hoe True to the Faith.
Shall you fall? That was wonderful choir. We need
to have a pezani choral san. Msotra nor flu en manna tam say fampa lalana mafnatra na tonao say. Fempakasitrany izao sy ny vadiko indi miaraka aminareo eto. Avy ao amin'ny Canon Activity Center, ao amin'ny faritrin'ny University BYU Hawaii, no ampitaintsika ity ho anareo tanora tokantena sy mpivady vao eritrerona maneran'izao tontolo izao. Miarapa manokana, ireo izay vao voalohany no manatrika ny fivoriana fampahirezam-panahin'ny TEE izahay. Rehefa misoratra anarana amin'ny fampianarana avy kokoa ianareo dia hanana fanirinana indray anjara amin'ny klasin'ny institute sy fivoriana fampahirezam-panahy, hiazonana ny fifandanjana ara-panahy sy ny zavatra hafa ianaranareo. Ary raha toa ianao ka andeha hanao asa fitoriana tsy ho atsy dia tena feno fankasitrahana izahay. Anompo ny tompo amin'ny fotoana feno ianao. Mitondra firahabana avy amin'ny filo Thomas S. Monson, filo Henry Pierin, filo Dieter Effokdorf ary ireo rahalahiko malala ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 12 ny tenako. Mitondra fiarabana avy amin'ny filakevim-pitantanan'ny departementan'ny fampianaran'ny fiangonana sy ny loholona Paul V. Johnson, tompona andraikitra ambony misahana fampianarana ihany koa ny tenako. Mankasitra ihany koa izahay amin'ny fanatrehan'ny loholona Robert Sike, Iale Kiriana, avy eo amin'ny fitopolla. Filo Patrick Kaneoaka sy vadiny Elizabeth, mpiandraikitra ny asa filoha misiona ny Hawaii Honolulu. Patrick Kaneoaka sy Elizabeth, izay antsoiko hoe mpanjaka Elizabeth, sy ireto mpikambany tsatoka sy ireo vadiny izay mipetraka miaraka aminay ety amin'ny pilipitra. Feno fankasitrahana izay amin'ny filoha sy Stephen amin'ny fitaritan'ny université. Nanana mpandahateny telo isika teo aloha tao anatin'ireo fivoriana fampahirezam-panahin'ny TEE tamin'ny taona aloha. Tadidinareo ve zareo? Filoha Dieter Effokdorf ny lohateny dia nitondra hoe lohateny hoe inona no atao hoe fahamarinana. Izy dia nampianatra antsika ny fomba hahitana ny tena fahamarinana ao anatin'ny fotoana iray izay hahitana fahalalana maro nefa tsy marina ny ankamarony. Ny lohatenyny afatry ny lohana Bednar dia hoe mba tsy hitakemitra. Nampatanjaka ny fanahintsika izy rehetra nampianatra antsika ny fomba hampitondra ny finoanantsika tamin'ny alalan'ny fanontaniana mafonja iray izay nanampy ireto mpikambana mpivady izay niady tamin'ny omamiadana. Ilay fanontaniana petrany dia hoe manana finoana tsy hositrana ve ianao? Ny olona William Orwalker dia nampatanjaka ny fitsoroana vaolombelontsika mikasika ny asa fanompony sy ny ohatra tsy manam-paharoana ataon'ny filoha Thomas S. Monson. Ny lohateniny afatra dia hoe ry tanora manana fizokiana ambony, inona no safidianareo? Ianareo izay tanora manana fizokiana ambony dia zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ara-pakiteny. Teraka tamin'ity fotoana manokana eto amin'izao tantaran'izao tontolo izao ho an'ny tanjona tena masina iray. Na dia toa mia marefo aza ny soatoavina ara-pitondratena sy ara-pinoan'ny fiarahamonina manerana izao tontolo izao dia takiana amin'ity tanory n'ity fiangonana ity ny ho mpitondra ny fanevan'ny tompo sy ho loha ranom-pahazavana mba hisarika ny hafa ho any aminy. Miavaka ny tenanareo sy ny tanjonareo. Iza moa ianareo? Ianareo dia zanaky ny fanekem-pihavanana. Fanekem-pihavanana inona? Ilay natao an'Andriamanitra tamin'ilay ray Abrahama rehefa nampanantenaina tamin'ny Abrahama fa amin'ny taranakao no hahitana ny firenena rehetra amin'ny tany. Zanak'ilay andro nampanantenana ihany koa nareo. Dia izao fotoana ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao izay itoriana manerana ity tany ity ny filazantsara. So, inona ny tanjonareo? Voahositra mialoha tany amin'ny tontolo talohany nahaterahana mba hitondra ny fisoroana ny anareo rahalahy. Eritrereto izany. Ary anareo ranabavy dia nofinidy talohan'ny fanorenana izao tontolo izao mba hitondra sikarakara zaza. Ary manome voninahitra an'Andriamanitra ianareo amin'ny alalan'ny fanaovan'izany. Efa nosaintsaininareo ve ry Ranabavy isany tena dikany hoe mpiara-mamorona amin'Andriamanitra? Ny raha indrainareo any an-danitra mba hanangana ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany izao ankehitriny izao ny tsirairay avy aminareo zatovilay zatovivavy. Ary anomana vahoaka iray mba handrain'ny mpamonjy rehefa napaka sy anjaka amin'ny mahamesy ny arivotaona azy. Ny fizokiana ambony ananareo, ny maizy azy anareo, tanjonareo, ary ny asa masina nandrahana anareo dia manavaka anareo amin'ny hafa rehetra. Kanefa na ny fizokiana anananareo, na ny fanositra, na ny sy fanirahana anareo talohan'ny fahaterahana dia tsy afaka manavitra anareo na manome anareo ny fisandratana. Izany dia ho ataonareo amin'ny fahafahanareo misafidy manokana rehefa misafidy ny azo ny herin'ny soropanavotany tompo eo amin'ny fiainanareo ianareo. Fantatrareo fa ny fanahy tsirairay dia malalaka amin'ny fisafidianana ny fiainana sy ny tiany hahatongavana. Manandanja ao anatin'ny drafitry ny ray any an-danitra izany fitsipika manandraikitry ny fahafahana misafidy izany. Noho izany ry tanora manana fizokiana ambony, inona no hosafidianareo? Hisafidy ny tombontsaina ve ianareo? Adidinareo ny mandrato fianarana. Tsy misy olon-kafa afaka mandrato izany ho anareo. Na aiza na aiza misy anareo dia manana faniriana lalina mba hianatra. Ho antsika olo-masin'ny andro farany dia tsy tombontsoa fotsiny ihany ny fianarana fa adidy ara-panahy koa. Ny voninahitr'Andriamanitra dia ny faharan'ny tadisaina. Tena haritra mandrakizay ny fianarana noratovintsika. Natohina natohina ny faharan'ny tadisaina tratrarintsika atao amin'izao fiainana izao dia hiara hitsangana amintsika izany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ary raha mahazo fahafahana sy faharan'ny tadisaina bebe kokoa noho izany ny ray dia anana tombony mifanentana amin'izany izy amin'ny tontolo avy. Ny fijery lavitra tahaka izany dia anampy anao anao safidy tsara mikasika ny fianarana. Tsaroky ny fifampiresahako nataoko taona maro lasa tamina mpianatra ray tamina lise vao 19 taona tena narantsaina. Tsy azo ny antoka ny mikasika ny fanoloran-tena ny ara-panahy ary nanana fisalasalana izy mikasika ny fianarana. Nieritreritra ny mety hahatongavany ho dokotera-pitsabo izy. Nametraka fanontaniana tsotra ray tamiko izy. Firy taona no laninao mba ho tonga mpandidy fo? Nanao ny kajikajy angakaingana tao akaikotsaiko aho. Hatramin'ny fotoana nahavitako ny fianarana tamin'ny lisea mba ara-pandraisako ny karamako voalohany tamina mpandidy fo ahy dia nandany 40 taona aho. Way, ho ny valina valina, lava loatra izany amiko. Dia nanontany aho hoe, firy taona ianao afaka 40 taona raha toa ka tsy ho lasa mpandidy fo? Tovy ihany. Onona valina, tovy ihany. Nanintona manokana io zatovilahy io. Nisy fotoana nitondrako azy tamin'ny fiarako raha iny izy andeha anao ny fanaony vao maraina be iny mba hizara kasety. Nanjary natanjaka ny finoany rehefa nandeha ny taona maro. Misionera nafana fo izy. Nanapa-kevitra ny anatratra ny tanjony teo amin'ny fianarana izy. Voalohany, nanambady ilay vehivavy tena tiany tany amin'ny tempolo izy. Avy eo, nandritra ny fotoana niararan'ny fitsaboana sy fandidiana dia nananjanaka efatra amin'ny mahafinaritra izy mivady. Ankehitriny, dia manana ny fanamarinana ara-panjakana ho manam-pahaizana amin'ny fandidiana fo izy. Taoriana ny fianarana sy fiofana mafy nandritra ny 14 taona. Ry rahalasy Ranabavy, aza matahotra ny anatratra ny tanjonareo. Eny ireo nofinofinareo. Tsy misy lalana manivaka mitondra ny amin'ny tsara indrindra sy ny manana fananana fahaizamanao. Ny fanandratoana fianarana dia maneho ny fahasamihafana eo amin'ny faniriana mba ho afaka manampy ny hafa sy ny fahafahana manampy azy ireo. Ity misy fanontaniana iray hafa. Fomba fiainana tohina no safidianareo?
Taky nam nareo ama tanura manana fisukina bony anareo anana fomba fiainana tsy mitovy amin'ny hafa. Fantatrareo ny zavatra nolazain'i Paul tamin'ny Timoty. Aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Misafidiana ny anana eritreritra sy aneho fihetsika tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Misafidiana ny aneho fitafy sy fiaingo tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Hoy ny rahavavy Arthur Gicap indray mandeha, tsy afaka ny ho mpamonjy ainy ianareo raha toa ka mitovy amin'ireo mpilomano hafa eo amoron-dranomasina ny fitafinareo. Manana fanombohana tsara ianareo amin'ny mahatanora manana fizokiana ambony ianareo. Saingy manana didy fanampiny ianareo. Fa amin'izay omena be no takiana be. Anisan'izany fitakiana izany ny ho miaramila vaovao. Efa nieritreritra ny tenanareo miaramila vaovao ve ianareo? Rehefa natao batisa ianareo dia vao ahositra indray ho miaramila ny Tompo. Talohany nahaterahana teto ambonin'ny tany dia nitsory teo akaikin'i Jesosy Kristy nandritra ny ady tany an-danitra ianareo, ary ankehitriny dia mitohy eto ambonin'ny tany ny ady eo amin'ny herin'ny tsara sy ny ratsy. Tena misy izany. Mbola lay ady eo amin'ny herin'ny tsara sy ny ratsy ihany ny ady atrehantsika amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny faritr'Andriamanitra dia ahitana an'i Jesosy Kristy, izay vao ahositra mialoha ho mpamonjin' izao tontolo izao. Etsy amin'ilay faritra iray hafa dia misy an'i Satana, mpikomo iray, mpanimba ny fahafahana amin'ny safidy. Mamelan'ny fahavalo aka fanahy anareo ny dravitr'Andriamanitra mba hahafahanareo mampiasa amin'izao fotoana eto an-tany izao ilay fahafahana amin'ny safidianana anareo mba hisafidianana ny tsara toy ny izay ny ratsy, hisafidianana ny bebaka sy hanantona ny Jesosy Kristy, ary hanaraka ny ohatra nomeny. Tena andraikitra sy fahatokisana goavana izany. No azavaina mazava ao anatin'ny bokyn'ny Mormona ny fahafahanareo amin'ny safidy malalaka. Afaka ny olona araka nofo araka izy. Afaka izy na hifidy ny fahafahana sy ny fiaina mandrakizay, na hifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana, araka ny fahababoana sy ny fahandevoly, satria ka tsahany hahatonga ny olon rehetra ho ory tahaka azy. Inona no safidianareo? Manambara ny andinin'ny ray hafa fa ny faharatsiana dia tsy fahasambarana na oviana na oviana. Tanora maro no niezaka nitsipaka izany fahamarina izany, ary tsy naomby isak'izay nanao izany. Tena zava-dehibe ho an'ny fivoaranareo sy ny fahasambaranareo mandrakizay ny fahafahanareo manao asa araka izay tianareo, ka dia miasa mafy mihitsy ny fahavalo mba hampihena ny herin' izany. Tsy matory sy tsy mety reraka mihitsy Satana. Izany hoe tena tsy matory mihitsy izy. Betsaka aminareo ny efa niainy izany. Ity misy fanontaniana ray hafa. Ametraka ireo olona lohalaharana mba hanampy anao anao ireo safidinao eo amin'ny fiainana ve ianao? Tsy eo amin'ny ratsy sy ny tsara avokoa ireo safidy ataonao. Betsaka no ho safidy eo amin'ny zavatra tsara anankiroa. Tsy mitovy lanja avokoa ny fahamarinana rehetra, koa mila mametraka ilay lohalaharany ianareo. Ao anatin'ilay fikatsahanareo fahalalana dia afantaro fa ny fahamarinana tena manan-danja indrindra azonareo ianarana dia avy amin'ny Tompo. Ny mpamonjy tenany mihitsy no namafy izany tao anatin'ny vavaka nataony tamin'ny rainy ho antsika. Hoy izy, ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ka tsao eo ambonin'ny zavatra hafa rehetra tianao ianarana ny hahafantatra an'Andriamanitra ilay rainao ho any an-danitra sy ny zanany lahy Jesosy Kristy, ampivelary toy ny ataoko ilay fahafahanao mahafantatra azy. Misuatra masana rayafa, kaskan lualaran, nanampiang and ditan fianako. Isante we. Kwasam katsakan savatriso tutul so, fakatana rewa lunia nurna fanzakana de mantra si aptuetan famarinan, de anampuana reo, re savatare et reo. Tina remiota nun savata afa etom so tutul so. Nianosa fidi sai tunda niam lai tanjana faratapun tenali pe, dien fianna manjak sai. Isan tanjana de mantra lei pendinja wana reo. Safti ulu alaara na faratapun fianna na manjak sai. Alalin suata masin, tun fil sarana fa yena fit pul si falom fal pul, on fut papiana svanike pia fanan. Bata karna reo pepe kukum kaska reo fita ina samiaf, miandri reo saim safitin fianna manjak sai. Sinin. Swandro se tsum safit san. Safti ulu laara na faratapon fianana mandrakzai. Art nyun fumba I tuera ni ro safiti af. Wazio am tuera na tukunu isi az. Fantani na rayaf. Izanu safti na reo mba I fanira siran. Amma tanura mananan fisukina mbunia na reo te. Ifangaruaro am nula tsara maru na reo sa imino na jemantraku. Na tsius is reo. Na katolik, na protestanta, na slam. Nipinti ama fantatra fa misin tena fa marinan. To natin niafatri ni flu oktorfa tena na mafis fa tena misin ni marna sintis. Ar tena fa utanan fandikana tsutsau ni rayam rotit na jemant. Tena fa utanan minci san. Manatsena yan kun pin. Makatuan sitapun lalan lanta sin lalan tan pin. Yen na teo ralana se ram fumba afa te meti tsiafaka ni ufo o adz. Miarakam fanlura tena no makatun lalana lanta sin lalan tan. Te atukani chan ya nori efam reatran tsirumen na te tsisfiaram mandeaz. Fantacho ama sanakante manchano fa na te tsitacham polisaz eno. Atuka nagalat eno. Nana monul, nan sangatsang, te ratsireo zavatsireo. Artsy maintsy hotanan'Andriamanitra ho tompony andraikitra amin'izany ianao amin'ny farany. Fantatrao fa ireo vokatry ny fanaovan-javatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia tsy hoe mandalo fotsiny ihany fa mandrakizay koa. Ifaneraserana amin'ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra ihany koa ianareo rehefa enam-panaovana ilay dian'ny fiainana. Betsaka amin'izy ireo no tsy mbola nahita ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra sy malala ny toerana hitadiavana izany. Fa tonga hamonjy azy ireo kosa ianareo tanora manana ny fisokoana ambony. Maro dia malo ianareo no tonga ny vondrona mba hamaly ny fangatahan'ny mpaminanin'Andriamanitra misionera betsaka kokoa. Feno fangasitrahana lalina ho an'ny tsirairay izahay. Betsaka aminareo no efa nanompo ny afy eo am-piomanana ny andeha. Rehefa mifangaroaro amin'ny tsipino ianareo dia aoka ho mailo fa ny sasany dia tsy mety hirarahany momba izay asoanareo. Namody ambarany azy izany. Raha vantany voatsikaritrareo izany dia alaviro tanteraka faran'izay haingana izy ireo. Mampalahelo fa ahita olona mitady fatratra zavatra iray izay toa fahasambarana ho azy ianareo. Kanefa mampikirisa azy any amin'ilay solampy malaman'ny fahotana. Hoka ianareo ho mailo amin'izany solampy mampisosa izany. Tsy maharitra ela akory izay mety ho fahafinaretana avy amin'ny fahotana. Ary ny fahatsiarovana izany izay manelingelina dia voalotin'ny fahatsapana homeloko izay mampikorotatsaina sy mavesatra. Ilay fahotana mampivoana ny fanakambanana masina izay natao fampiraisana mpivady dia tsy inona fa toy ny fanaovan-javatra osika ihany. Ny toejavatra ny iainana tsirairay izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia manaisotra avy eo anatin'ilay zavatra manandanja lalina ny fahatsiarovana tsara. Fantaniana ray farany hafa. Isafidy ny fahafahana ve ianareo sa ny fahababoana? Eny rehetra eny ireo heritsy avy amin'Andriamanitra. Mianara-baky teny ao anatin'ny faritra hitoeran'ny fahavalo ianareo. Mirongotra ny areti mandringa ny pornografia. voan zandre rehetra manaraka ilay fitarihan'ny tena mampidoza. Hitany tompo mialoha zany izay ny teny hoe ary asehoako aminareo ankehitriny ministera ray ny zavatra izay mitranga ao amin'ny efitra miafina ka tonga ny famangorana anareo rehefa afaka elaela ary tsy fantatrareo izany. Nanampifampitandremana faharoa izy, ary akoatra izany dia lazaiko aminareo marina fa ny fahavalo ao amin'ny efitra miafina dia mitady ny ainareo. Saintsainy hoe olona firy ary ao anatin'ny efitra miafina firy no mikatsaka ny animba ny fiainanareo sy ny fahasambaranareo ankehitriny. Mangataka aminareo aho ry rahalahy sy ranabavy sarobidy mba lalavitra tanteraka amin'ny pornografia. Raha mamaky izany nareo dia ajanony izao dia izao izany. Ajanony izany. Ndringana tahaka ny abokany izany, mampididoka tahaka ny metafetamina ary manimba tsikelikely tahaka ny hidroxyde de sodium. Ny apôstôly Petera dia efa nampilaza nampitandrina momba izany ihany koa. Fa mandoka fatratra ireo izay efa madio amin'ny alalan'ny zava-pony ireo dia ny filan'ny nofo. Fahafahana no nampanantenan'izy ireo, kanjo ny tenany dia andevon'ny falotoana. Fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Alaviro izany fandevozana izany ry namako malala, ranabaviko sy ralahiko. Raha toa ka mijery pornografia ianao ankehitriny, ajanony izany. Ajanony izy. Ajanony izao dia izao. Mikatsa fanampiana avy amin'ny avekanao. Tsy misy na iza na iza tena mahay ka vitandresy ilay fahavalo amin'ny herin'ny tena irery rehefa voan'ny pozin'ny pornografia. Ankehitriny dia mamela irosy amin'ny fanontaniana iray hafa tena manan-danja. Isafidy ny anaraka ny tompo ve ianareo sa ny filozofian'ny olombelona? Amparitaka eny rehetra eny ny filazana fa feno olona loatra ny tany izay mampidoza ary tokony hametra ny isan'ny zanany ny mpivady. Efa henonareo ve izany? Kanefa nandritra ny kongresy maneran-tany fahadimy mikasika ny fianakaviana tamin'ny 5 vadiko sy izao dia naheno an'ity mahaympahairay ity ny teny hoe raha toa ka homena tany ampahefatra arairay ny lehilahy sy vehivavy sy zaza tsirairay mipetraka eto an-tany dia ho tafiditra ao amin'ny firenen'i Brezila avokoa ny olona 6.8 miliara ary mbola isy 20% ny tany ao Brezila tsy hisy hipetraka. Milaza ve izany fa feno olona loatra ny tany? Namerina anao izany kady izany aho, tena marina izany. Mangataka aminareo mba ino ny tompo izay nilaza fa feno ny tany ary manana ny ampy sy ny hotehirizana aza. Zava-misy ray hafa izay miaina ao anatin'ny fotoana iray izay mahambony ny tany tsy fananana asa sy ny fifadibadian'ny lafiny ara-bola amin'izao fotoana izao. Ny vaholan'izao tontolo izao a dia miala amin'ny drafitr'Andriamanitra. Kanefa fantatsika fa ny fanombadiana sy ny fianakaviana matanjaka dia manampy tokoa ny toekarena miroborobo ary tsy isika rery no mahatsapa izany. Ny manam-pahaizana Dr. Patrick F. Fagan dia nanoratra hoe ny fototra iorenana tena ilaina izay hianterehan'ny firoboroboan'ny toekarena dia ny tokantranony ray aman-dreny mpivady, indrindra ireo fianakaviana feno ankizy izay mitsoaka an'Andriamanitra isan-kerinandro. Mamorona tokantrano iray ny fanambadiana tsirairay, vondrona ara-toekarena mahaleo tena iray izay mitondra fidiram-bola, famoham-bola, tahiry ary fampiasam-bola. Nampiny Dr. Fagan fa ny reny manambady mijanona ao an-tokantrano dia mampisy fiantraikany lavitra kokoa eo amin'ny toekarena noho ny ray manambady any amin'ny toeram-piasana. Raha toa ka mandray anjara amin'ny toekarena amin'izao fotoana izao ny raympianakaviana, mandray anjara amin'ny toekarena amin'izao fotoana izao sy ny mandrakizay kosa ny reny. Nitatra nataony Dr. Fagena dia nanamafy ireo fitsipika nambaran'ny fiadidiana voalohany sy ny apôstoly roa ambin'ny folo ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao, taona maro lasa izay. Manantena aho fa manatahadika an'izany avokoa ianareo rehetra tsirairay. Alalino tsara izany raha toa ka hianjadiany fanafihana ny fianakaviana manerana izao tontolo izao, dia hiaro anareo ireo fahamarinanao amin'ny fanambaranao amin'ny fianakaviana io. Ianareo tanora manana ny fizokiana ambony, dia mila mahatakatra ireo vokatra tsy takatry ny saina teraky ny adin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana eo amin'ny fanomezana famaritanao amin'ny fanambadiana. Ny adihevitra kehitriny dia ahitana ny fanontaniana raha toa ka afaka mivadiny samy lahy na samy vavy. Raha toa ka manana fanontaniana mikasika ny hevitry ny fiangonana mikasika izany ianao, na fanontaniana tena manan-danja hafa, dia saintsainao mambavaka izany. Dia enoy ireo afatra avy amin'ny mpaminany mandritra ny fionamben'ny fiangonana amin'ny oktobra ho avy izao. Ireo lahy tenitena tsara ireo miampy ny fanentanam-panahy avy amin'ny fanahymasina dia hitondra fahatakarana bebe kokoa ho an'ny sainao. Iray ihany amin'ireo fifandirana maro atrehinareo amin'ny ho avy ny adihevitra mikasika ny fanambadiana. Ho fanoerina ny fitabatabanin'ny feon'ny vahavalo dia hisafidy ny hijoro ho an'ny tompo sy ny fahamarinana ianareo any mahatanora manana fizokiana ambony anareo. Tadidio ny tonynyity hira manaraka ity izay nyraintsika, izay nyrain'ny koralina teo. Averimbereno izany, ataovy tsenjery izany, momba anao tanteraka ity hira ity. Vas-tu faiblir aux jeunesses?
Shall the youth of Zion falter?
Ne plus défendre ta foi? Lorsque l'ennemi t'oppresse, craindre et plier sous la loi? Non. Tout bien ancré dans la foi de nos pères, suivant la voie de ces martyrs, nos frères, bras, force et cœur de même ardeur. Dieu nous aidons, nous servons vainqueurs. Namnany amin'ny faratsiny izao androntsika izao ny apôstôly Paoly. Toa mitovy amin'ny fampahalavaovaona isaky ny amin'ny folo alina ny fahamaritana izany. Enoy, any amparany any dia isy andro mahahory, fa ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manony ray aman-dreny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia alavero. Izay no namaranany fampitandremany. Ilay fandringana nara-panahy amin'izao androntsika izao izay hitany Paoly tao anatin'ny fahitany dia narahin'ny teny famaranana ataony izay feny fampanantenana, ary milaza amintsika fa hatry ny fony zazy ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampandre anao ho amin'ny famonjena izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ampiko torohevitra avy amiko koa ny adeviny, ny torohevina. Toizo ny fandaliana ny soratra masina, toizo ny fanaovanareo zavatra izay manorina ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia dinio avy eo ireo safidy tsara izay ataonao vokatra izany. Ny finoanao an'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany dia nomerisim-po anao mba hanambady sy hitondra zanaka ao amin'ny fianakaviana, dia ny mbola tanora sy afaka manana azy ireo ianao. Rehefa tonga amin'ny taonako ianareo, dia handray ny zanakareo, ny zafikelinareo sy ny zanak'izy ireo ho toy ny zavatsary bidy, mihoatra noho izay laza na harena izay mety ho nanananareo raha toa tsy nanana azy ireo. Ankehitriny dia tiako ny isaintsaina anareo fanontaniana ray isan'andro. Ahoana ny fomba iomananareo amin'ilay dinidinika ataonareo manokana amin'ny mpamonjy? Tsy lavorary akory ianareo tanora manana amin'ny fisokiana ambony. Tsy misy lavorary isika. Noho izany ianao miaraka amintsika tsirairay dia teny feny fankasitrahana amin'ny soro-panavotan'ny mpamonjy, izay mitondra famelan-keloka feno rehefa mibebaka mariny ianao. Fantatrareo ihany koa fa ny fotoana hitoerinareo ambonin'ity tany ity dia fo dia foy. Rehefa mihantra ny olona dia ho tonga sainany amin'izany. Amin'ny fotoanany dia hiala amin'ity fiainana mora male ity ianareo ary andeha any amin'ilay tontolo manaraka. Miandry antsika tsirairay avy ny andro fitsarana. Tsy fantatro na tena voaravaka perla tokoa ny varavaran'ny lanitra, saingy fantatro tahaka ny afantarantsika ny bokyn'ny Mormona fa ny ray masin'ny Israely no mpiandry ny vavahady, ary tsy mampiasa mpanompy izy eo amin'ny vavahady fa ny Tompo no anarany. Eny, anao dinidinika manokana amin'i Jesosy Kristy ny tsirairay amintsika. Manome fotoana sy fahafahana ho anao mba hiomanana amin'izany dinidinika izany ny andro tsirairay eto ambonin'ny tany. Fantaro fa tsy rerina ovinanao viny ianao rehefa misafidy ny ena amin'ny faritry ny Tompo. Nomen'Andriamanitra fahafahana azo ny fanampiana ianao rehefa mandeha eo amin'ilay lalana mampidi-dozan'ny fiainana ny tany. Rehefa mamboraka amin'ny ampahazotoana sy ampahamatorana ny eo am-ponao ianao mandritra ny vavaka isan'andro, dia andefa ny anjely nanampy anao izy, nanome anao ny fanahymasina izy tahaka nanampiana an'ireo koralina izay nira teo. Nanome anao ny fanahymasina izy mba ho akaikinao rehefa miaina mpamendrehana ianao. Nanome anao ny soratra masina izy mba hahafahanao mivoky tanteraka ny teny Jesosy Kristy. Nomeny teny avy amin'ireo mpaminany velona ianao. Nanome anao fahafahana mba hahazo ny tsodran'ny patriarika izy. Hitondra zava-baovao momba ny fifandraisanao amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba izany, ary ny fanekem-pihavanana taona tamin'ireo ho an'ny taranak' izy ireo. Hitondra zava-baovao mikasika ny zavatra azonao tsotrarina eto amin'ity fiainana ity, any amin'ny fiainana ho avokoa tsotran'ny patriarka nomenanao. Tsirairay amin'ireo fanampiana avy any an-danitra azy ireo dia anampy anao hisafidy tsara mba hahafahanao miandrandra ny fanatry maso amin'ilay mpamonjy anao. Ny fanontaniako farany, amin'iza no ametrahanareo ny fitokisanareo? Ianareo tanorana aminao manana ny fisokiana ambony dia mahafantatra fa Andriamanitra dia rainareo. Ti ianareo izy, ti ho sambatra ianareo. Apetrao aminy ny fitokisanareo. Mifantoly lalandava amin'ny tempoly masina. Aoka ianareo miendrika any andray ny fanafiana masiny sy ireo ordonansy ny famihezana anareo. Mitoera ho matoky amin'ireo fanekem-pihavanana ireny ary miverena matetika any amin'ny tempoly. Tadidio fa nitanjon'ireo ambony indrindra dia ny azo ilay fitahiana lehibe indrindra amin'ireo fitahian'Andriamanitra rehetra dia ny fiainana mandrakizay. Tena ilaina mba hahazoana izany fitahiana izany ireo ordonansy ny tempoly. Manasa anareo mba handalina ombam-bavaka ilay fanambaranao amin'ny soratra masina mikasika ny maizy azy anareo, ny tanjonareo ary ny fitahiana omena anareo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pizarana 8:20. Mikasika anareo manontolo io eno tsara. Koa izao nolazain'ny Tompo aminareo ry tanora manana fisokiana ambony, izay efa notohizany fisorinana tamin'ny alalan'ny fizaran'ireo rainareo. Fa ianareo dia mpandovy ara-dalàna araka ny nofo, mpandova ara-dalàna araka ny nofo, ary efa nafenina an'izao tontolo izao niaraka tamin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Koa efa tafatoetra ny fiainanareo sy ny fisoronana, ary tsy maintsy ilaina ho tafatoetra amin'ny alalanareo sy ny firazananareo izany, ambara-pamerenana amin'ny zava-drehetra voalazan'ny vavan'ireo mpaminany masina hatry ny androan'izao tontolo izao. Koa sambatra ianareo raha mitozo amin'ny famoram-panahiko ho fahazavana ho an'ny jentilisa ary mpamonjy ho an'ny Israely oloko amin'ny alalan'ny fisoronako. Eny, tena tanora manana ny fisokiana ambony ianareo, no ariana araka ny endrik'Andriamanitra, mpandova azy ara-dalàna ianareo. tonga eto mba ho setraina sy ho tsapaina. Afaka misafidy ny ho fahazavana ho an'izao tontolo izao ianareo mba hanampy hamonjy ny zanak'Andriamanitra, mba hanana fifaliana ary indrindraindrindra azo ny fitahinin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny, mba hanampiana anareo amin'ireo safidiko avy an'ireo, dia tiako ny hametraka tsodrany eo aminareo. Miantso ny fanalahidy ananako amin'ny apôstôly ahy aho, ary mitsodrano anareo aho hivoky amin'ny tenin'i Jesosy Kristy sy hampiatra ny fampianarany eo amin'ny fiainanareo. Mitsodrano anareo aho mba hanana hery hiaina tahaka ny tiany iainanareo. Amin'ny alalan'ny fahamarinany toetra aseho anareo dia homendraka ny alainy tahaka amin'ny mahampikiamba ny fiangonana izay mitondra ny anaran'ny masiny ianareo. Mitsodrano anareo aho mba hahita fahombazana eo amin'ny fianaranareo sy ny ezaka ataonareo amin'ny asa amandrarahanareo, ka ny tanjona dia ny mba hahafahanareo manompo araka ny tokony ho izy ireo mpiarabelona. Mitsodrano anareo aho mba hanana fahasalamana sy tanjaka izay ilaina, mba hanantotosanareo ilay tanjona masina izay nomenan'Andriamanitra ho anareo, mba ho ataonareo sy ho tanteraka amin'ny alalanareo ny sitrapony. Izany mitsodrano omeko anareo ary mitsoro vavolombelona ao fa velon'Andriamanitra Jesosy Kristy, ity ny fiangonany izay tariny amin'ny alalan'ny mpaminany sy apôstôliny. Tisy manoana ny filoha Thomas Monson amin'nymahafilohan'ny fiangonana azy ankehitriny isika. Izany nytsodrano sy fitsoroana vavolombelona apetraka aminareo miaraka amin'ny fanehoko fitiavana lalina ho an'ny tsirairay aminareo, amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father, we thank you.
Ichanai ane tanche malalo msuche noshei amni ftona numenonei na fanai invuch mani kantan umti tuhana manandan zaiti bayen ni apostol msuche noshei nuni fafanem safidi achi mangata kam noshei chichayo ba itanai ba fanai umentk ani fitaina ba fanai maita ni tsarashin hats achi ba sotano sei nuni surpana futan Jesu Christi sei manafakana am niut achim sotano sei ku am nafafane mianatet achim angatakam noi sei ba hitane ha ba u ptarke om ni fanza kanoi sei neje neje misene ach ba u afakaton nei om pamenje ni san ach ba fane manana irpu ach ba fane manu manui ni tanzen si mana tatas ach i san la chenem ni nachan Jesu Christi amen.